Dëgjues të ndëruar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studia qëndruare në Prag. Fillimisht një me titujt kryesor. Prishtina dhe Beogradi ende pa qëndrim rreth skadimit të moratoriumit për çështjen e njohjeve. Afër 700 qytetarë afgan janë strehuar në Kosovë, konfirmon ministri i Brendshëm Xhelal Sveçlam. Talibanët thonë se kanë marrë kontrollin edhe në provincën e fundit që kontrollohen nga forcat e rezistencës. Këto të fundit e muhojnë. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, qeverit e Kosovës dhe të Sërbis ende nuk kanë dalë me qëndrim zyrtar lidur me kërkesën nga Departamenti Amerikan i Shtetit që dy shtetet të vazhdojnë moratoriumin lidur me fushatin e çnjohjeve, respektivisht antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Ky moratorium ka skaduar më 4 shtator, kur edhe është shënuar për vjetori i par i marveshjes së Washingtonit. Për më shumë rreth kësaj çështje, lidhemi drejt për drejt me kolegën tonë në Prishtinë, Doruntina Baliu. Përshëndetje, Doruntina.
Përshëndetje, Valona.
Atëherë, Doruntin, cilat janë të reja të fundit rreth marveshjes së Washingtonit dhe skadimit të moratoriumit që parashëh ajo?
Departamenti i Shtetit Amerikan të premten e inkurajoi Kosovën dhe Serbinë që të vazhdojnë me moratoriumin mbi çështjet e njohjes së Kosovës dhe aplikimin në organizata ndërkombëtare. Kjo deklaratë erdhi një ditë para se marveshja e Washingtonit të shënonte për vjetorin e parë. Ky përvjetor ka shënuar edhe fundin e afatit të moratoriumit që parashihte që Serbia ta ndaloj fushatën për të hequr njohjet e Kosovës dhe që Kosova të mos aplikonte për antarësim në organizata ndërkombëtare. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar një koment nga qeveria e Kosovës që nga e premtja lidhur me këtë çështje, por ata ende nuk kanë dalur me një qëndrim. Përgjigje nuk pati as nga Ministria Punëve të Jashtme lidhur me këtë çështje. Megjithatë, një ditë para se Departamenti i Shtetit të dilte me këtë kërkesë për vazhdimin e moratoriumit, për Radio Evropa e Lirë kjo ministri tha se nuk mund të japin detaje lidhur me përgatitjen e aplikimeve për organizata ndërkombëtare. Sipas Ministrisë së Jashtme, natyra e ndjeshme e kësaj teme e bën të pamundur publikimin e rrethanave konkrete pa e rrezikuar dëmtimin e interesave strategjik të vendit. Ata po ashtu kanë thënë se ndër prioritetet kryesore që kjo ministri ka është krijimi një strategjie të mirëfillt për forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës, duke përfshirë këtu edhe lobimin për njohje nga shtetet cilat nuk e kanë njohur ende Kosovën. Deklaratë lidhur me këtë çështje deri më tani nuk ka pasur as nga qeveria e Serbisë. Në anën tjetër, nga Brukseli kanë thënë se nuk i komentojnë marrëveshjet bilaterale mes Kosovës dhe Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara.
Doruntina, si po e shohin analistët këtë zhvillim?
Për kërkesën e SBA-s lidhur me moratoriumin nuk ka pasur deklarata as nga pozita e as nga opozita. Në anën tjetër, analistët e konsiderojnë se duhet më shumë qartësi edhe nga ana e Departamentit të Shtetit, por edhe nga ana e qeverisë së Kosovës rreth kësaj kërkese. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se çështja e moratoriumit ishte kundërshtuar që nga fillimi dhe Kosova duhet të jetë insistuese kundrejt aplikimit në organizata ndërkombëtare. Në vazhdim mund ta ndjekim deklaratën e saj.
Kosova vlerësoj që nuk duhet ta lidhë çështjen e antarësimeve në organizata ndërkombëtare dhe njohjen nga shtetet e tjera me raportet që ka me Serbinë. Prandaj duhet që të insistoj dhe me Departamentin e Shtetit nëse kjo është një kërkesë që vërtet ka ardhur, që të mos kemë ndërlidhje mes dialogut Kosovë-Serbi dhe konsolidimit të shtetësisë së Kosovës në arenën ndërkombëtare, pasi këto janë dy elemente të ndryshme dhe duhet të trajtohen si dy elemente të ndryshme.
Kujtojmë se marveshja e Washingtonit u nënshkrua më 4 shtator 2020, ndërsa kuvendi i Kosovës më 6 gusht 2021 ka dështuar të miratoj një rezolut për zbatimin e kësaj marveshje.
Falenderojmë korespondentën tonë në Prishtinë, Doruntina Baliu, për këto informacione. Dëgjues të nderuar, për më shumë rreth kësaj teme, na përcilni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Kalojmë të zhvillimet të tjera gjatë fundjavës në Kosovë ka vazhduar arritja e qytetarëve afgan që kanë ikur nga vendi i tyre pasi talibanët kanë marrë kontrollin e Afganistanit më 15 gusht. Posë në kampin e Behtelinkas, shtetësit afgan kanë filluar të strehohen edhe në kampin ushtarak amerikan Bonstil. Për më shumë holsin nga Prishtina, raporton Arton Konushevci.
Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Gjelal Sveçla, tha për Radio Evropa e Lirë se deri më tash në Kosovë janë strehuar përkohësisht 683 shtetas afgan.
Unë besoj se do të vazhdoj një të ritëm, nuk i dim numrat të sakt, kjo varet prej situatës tërë.
Sveçla bëri të ditur se përveç kampit Bektelenka në Ferizaj, afganet tani po strehohen edhe në kampin amerikan ushtarak Bonstil. Aty aktualisht janë strehuar 91 afgan. Më herët autoritetet kosovare kanë bërë të ditur se do të strehohen rreth 2000 shtetas afgan, të cilët kanë punuar me Shtetet e Bashkuara dhe me shtetet anëtare të NATO-s. Sipas ligjeve në fuqi, Kosova u ka dhënë qëndrim të përkohshëm deri në një vit. Ata pritet të qëndrojnë përkohësisht në Kosovë derisa tu rregullohen dokumentacionet për tu vendosur përfundimisht në Shtetet e Bashkuara ose në ndonjë shtet anëtar të NATO-s. Grupi i parë i afganëve arriti në Kosovë me 29 gusht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Koronavirusi vazhdon të shkaktojë val të madhe infektimesh dhe viktima në Kosovë. Të dielën janë shënuar edhe 24 viktima dhe 890 raste të reja. Numri total i viktimave nga koronavirusi prej se ka filluar pandemia pranverën e vitit të kaluar në Kosovë ka arritur në 2605. Deri të dielën në Kosovë janë dhënë mbi 922.000 vaksina kundër koronavirusit. Me val të madhe të infektimeve është duke u përballur njësoj edhe Shqipëria. Ky vend nga sot aplikon masa të reja për qytetarët që do të hyjnë në përpjekje për të frenuar rritjen e numrit të rasteve pra me koronavirus. Në njoftimin e Ministrisë së Shëndetësisë në Shqipëri thuhet se nga data 6 shtator qytetarët që hyjnë në Republikën e Shqipërisë duhet të kenë pasaportën e vaksinimit të plot, test negativ për koronavirusin ose dëshmi se kanë kaluar infeksionin. Pasaporta e vaksinimit nuk duhet të jetë më e rresë se 2 javë. Testi PCR vlen 72 orë, ai antigen vlen 48 orë, ndërsa dëshmia e infeksionit të kaluar nuk duhet të jetë më e vjetër se 6 muaj. Sikurse vendet e tjera të Ballkanit, pra dhe Shqipëria javëve të fundit ka parë rritje të numrit të rasteve. Ky vend ka konfirmuar në total mbi 151.000 raste të infektuarve dhe mbi 2500 viktima. Mbesim tek e njëjta temë, por kalojmë te zhvillimet në Shtetet e Bashkuara. SBA-ja tani është duke u përgatitur për të shpërndar doza përforcuese të vaksinave kundër koronavirusit. Muajin e kaluar, zyrtarët shëndetësor amerikan kanë thënë se mbrojtja nga vaksinat Pfizer-BioNTech dhe Moderna bie me kalimin e kohës. Dozat përforcuese janë duke u dhënë tashmë në Izrael dhe në disa vende të Evropës. Ndjekim më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Eksperti kryesor i qeverisë amerikane për sëmundjet infektive tha se regulatorët amerikan pritet që së shpejti të japin leje për dhënien e dozave përforcuese të vaksinës Pfizer-BioNTech kundër koronavirusit. Dr. Anthony Fauci tha se shpërndarja dozave përforcuese të vaksinës Pfizer-BioNTech mund të filloj këtë muaj. Ndërsa miratimi dhe shpërndarja dozave përforcuese të vaksinës Moderna mund të zgjasin pak më shumë. Fauci tha se të dy përforcuesit supozohet të jenë të sigurt, por shtoi se administrata e ushqimit dhe barnave e SBA-s dhe zyrtarë të tjerë janë duke i studiuar të dhënat për t'u siguruar. Më 18 gusht, zyrtarët shëndetësorë amerikan, duke u thirrur në studimet e bëra, kanë thënë se mbrojtja nga vaksinat Pfizer-BioNTech dhe Moderna bie me kalimin e kohës. Autoritetet kanë rekomanduar që njerëzit të marrin vaksinën e tretë Pfizer-BioNTech ose Moderna 8 muaj pas marrjes së vaksinës së dytë dhe kanë caktuar 27 shtatorin si datë që furnizuesit të fillojnë shpërndarjen. Shkencëtarët janë ende duke debatuar se sa imunitet kundër koronavirusit sigurojnë dozat përforcuese dhe nëse të gjithë amerikanët duhet i marrin ato apo vetëm ata me imunitet të kompromituar dhe të moshuarit. Dozat përforcuese kanë shkaktuar polemika gjetk pasi koronavirusi vazhdon të vras njerëz të pavaksinuar në të gjithë botën. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus ka thënë se punojnë si shëndetësor në shumë vende nuk janë ende të vaksinuar as me dozën e parë. Por shumë vende të pasura kanë pasur vështirësi në vaksinimin e mjaftueshëm të popullsisë së tyre për të shuar pandeminë. Autoritetet amerikane kanë thënë se Shtetet e Bashkuara kanë furnizime të mjaftueshme për të shpërndar doza përforcuese të popullit amerikan dhe për të vazhduar dërgimin e dozave në vendet e tjera. Izraeli tashmë është duke ofruar doza përforcuese për njerëzit mbi moshën 50 vjeç. Më një shtator, Franca është bërë vendi i parë i madh i Bashkimit Evropian që ka nisur të jap doza përforcuese për njerëzit mbi 65 vjeç dhe ata me imunitet të dobët. Qeveria italiane ka thënë se do të fillojë të ofrojë dozën e tretë për grupet e cenueshme, siç janë ato me sistem të dobët imunitar, duke nisur nga fundi i këtij muaji. Kipra ka thënë se do t'u jap dozën e tretë personave mbi 65 vjeç dhe banorëve të shtëpive të kujdesit, vaksinimi i plotit të cilëve është bërë para më shumë se 6 muajsh. Autoritetet shëndetësore në Spanjë kanë thënë se po shqyrtojnë veprime të ngjashme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian shprehu shqetësim për situatën në Maltëzi pas razirave që shpërthyen atje me rastin e shugurimit të kreut të kishës ortodokse sërbe në Maltëzi, Joanikje. Në reagimin e BE-s kërkohet përmbajtje dhe hetime për dhunën, ndërsa theksohet se liria e tubimit është e drejtë themelore e Bashkimit Evropian. Mitropoliti Malit të Zi, Joanikje, u shugurua të dielën në qytetin e Cetinës. Shugurimi shkaktoi tensionet e larta midis qytetarëve malazez dhe sërb të Malit të Zi. Ngjarja u përcoll me disa incidente dhe dhjetra të plagosur. Cetina është qendra kulturore dhe historike e Malit të Zi dhe simbol i identitetit shpirtëror dhe shtetëror për malazezët. Qyteti është edhe seli e mitropolisë së kishës ortodokse sërbe në Maltëzi. Talibanët tanë se kanë marrë kontrollin e plotë të provincës Panjshir, zonës së fundit në Afganistan që kontrollohen nga forcat e rezistencës. Këto të fundit i hodhën poshtë pretendimet e grupit militant. Konfirmime të pavarura të ngjarjeve atje tash për tash është e pamundur të sigurohen pasi talibanët kanë ndërprerë linjat e telefonit, internetin dhe energjinë elektrike. Talibanët kanë marrë kontrollin e shumicës së Afganistanit 3 javë më parë. Ata kanë marrë pushtetin në Kabul më 15 gusht pas rënjes së qeverisë së mbështetur nga Perëndimi. Që atëherë ka pasur luftime të ashpra në luginën Panjshir, ku fronti kombëtar i rezistencës ka kundërshtuar sundimin taliban. Zëdhënësi talibanëve Zabiullah Mujahid lëshoi një deklaratë sot duke thënë se Panjshiri tani është nën kontrollin e luftëtarëve taliban. Zëdhënësi i frontit kombëtar të rezistencës tha se këto pretendime janë të pavërteta. Militantët taliban u akuzuan për vrasin e një policeje në provincën Gor të Afganistanit. Gruaja u qëllua për vdekje para të afërmëve të saj në qytetin Firozkoh, tha familja e saj për BBC-n. Sipas disa raporteve, ajo ka qenë në muajin e 8 të shtatzënisë. Talibanët e muhuan përfshirjen në rast dhe thanë se janë duke hetuar ngjarjen. Prej se kanë rimarr pushtetin në Afganistan në 15 gusht, udhëheqësit taliban janë zotuar se do t'i respektojnë të drejtat e grave brenda kornizës së ligjit islamik. Por incidentet të shtypjes së grave janë duke u raportuar vazhdimisht. Gjatë sundimit në periudhën 1996-2001, talibanët i kanë ndaluar gratë të punojnë, ndërsa vajzat nuk janë lejuar të shkojnë në shkollë. Gjatë 2-3 ditëve të fundit, gratë afgane kanë protestuar në Kabul dhe Herat duke kërkuar mbrojtje të drejtave të tyre. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të reja të fundit nga Kosova, rajonit dhe bota në përcilni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Miru dëgjofshim.